Vienošanās nav, strādāsim tālāk. Tāpēc ārkārtas koalīcijas sanāksmes iznākuma diskusija par patvērumu meklētāju uzņemšanu komentēja premjerministra Laimdota Straujuma no Vienotības.
Pilnīgi noteikti mēs esam par solidāru atbildību visām Eiropas Savienības valstīm, tas ir skaidrs. Un mēs ļoti labi izprotam, ka ja mums vajadzēs kādreiz palīdzību, tad ja mēs šobrīd norobežojamies, mēs nevaram būt kopējā komandā, ja viens norobežojas, bet ir skaidrs mūsu arī situācija un mūsu viedoklis. Šobrīd. Mēs šobrīd strādājam gan ar šeit Latvijā iekšienē, lai mēs tuvinātu mūsu pozīcijas, gan strādājam ar Eiropas komisiju.
Pārsteigums nebija Nacionālās apvienības pozīcija. Tās deputāts Edviņš Šnore joprojām demonstrēja nepiekāpību.
Nacionālās apvienības pozīcija pavisam skaidra. Mēs neatbalstam Junkera priekšlikumu par bēgļu piespiedu izvietošanu pa citām Eiropas Savienības valstīm. Un Nacionālā apvienība uzskata, ka ņemot vērā situāciju, kāda ir Latvijā ar migrāciju un to vēsturi, kāda Latvijā ar migrāciju ir bijusi, kā arī ANO bēgļu aģentūras datus, ka Latvijā jau tagad ir Eiropā, mēs esam pirmajā vietā migrantu un nenaturalizēto bezvalstnieku īpatsvaru ziņā, tad mēs uzskatām, ka šis mūsu īpašais status Eiropā ir noteikti jāatzīst.
Arī Zaļo un Zemnieku savienība nepiekrīt uzņemt vairāk kā 250 patvērumu meklētājus. Zaļzemnieku saimes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis uzsver. Tas ir ļoti svarīgāk nekā iespēja, ka nākotnē tā rezultātā Latvijas zemnieki varētu saņemt mazāku Eiropas Savienības labvēlību.
Šodien mēs rakstam vēstu. Faktiski šodien mēs pasakam tos spēles noteikumus, piekrītam vai nepiekrītam, kas nākošo gadu desmit šeit padarīt precedentu, cik cilvēki šeit ieplūs Latvijā, cik viņi šeit būs, kur viņi dzīvos, kādas tautības, kas viņiem notiksies. Ja jāizvēlas cūkas, piens vai Latvijas drošība, droši vien, kad es vajadzētu būt zemnieks, es tomēr nostāšos par Latvijas drošību kā prioritāti.
Koalīcijas nespēja vienoties nozīmē arī to, ka pirmdien gaidāmajā iekšlietu ministru sanāksmē Latvija būs vienīgā valsts, kurai nebūs pozīcijas šajā jautājumā. To atzīst arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Vienotības.
Es tomēr redzu, ka kaut kāds saks būs. Es arī negribu zīmēt nekādu apokalipsu, ja, ka tagad iestāsies, bet jāsaprot, ka mēs paliekam vieni šajā pozīcijā. Vienīgā valsts arī mūsu tuvākie kaimiņi, lietuvieši, igauņi ir piekrituši. Ja, un arī Višegradas valsts, kas bija tā kā, sākotnējā pozīcijā, ka mēs esam arī ļoti strikti pret un mēs par brīvprātību. Līdz ar to kaut kādas konsekvences būs.
Tāpēc Vienotības pārstāvi Nacionālās drošības padomē vērsās pie valsts prezidenta ar aicinājumu iesaistīties iekšpolitiskās situācijas noregulēšanā. Prezidents tam ir atsaucies, stāsta viņa preses padomnieks Gusts Kikusts.
Valsts prezidents uzskata, ka Nacionālās drošības padomes sēde būtu sasaucama tikai trešdien pirms tam savukārt, veicot konsultācijas ar visām saimā pārstāvētajām politiskajām partijām un aicina arī visas partijas rūpīgi izvērtēt lēmumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā, jo politiskajā diskusijā būtu tomēr daudz lielāku uzmanību jāvelta. Apsvienotās valstu solidaritātes jautājumiem. Tā kā bēgļu problēma ir kopējs jautājums, kuru var atrisināt tikai kopīgiem spēkiem. Un šajā ziņā valsts prezidents uzskata, ka Latvijas palīdzība šīs problēmas risināšanā būtu apliecinājums, ka mums rūp Eiropas drošība un nākotne. Latvija ir pilnvērtīga Eiropas Savienības dalība valsts. Un šis tiešām būtu viens no tiem brīžiem, kad tas būtu jāapliecina darbos, jo par solidaritāti mēs daudz esam runājuši. Bet šī ir tā reize, kad pierādīt, ka esam valsts, kas arī spēj risināt.
Jāpiebilst, ka Straujuma arī atzina. Ja pozīcija paliks negatīva, viņa nevarēs braukt tādu aizstāvēt. Un tas nozīmētu valdības krišanu. Iva Leitāns, Latvijas radio.